В ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні п'ятий день українсько-американських військових навчань «Rapid Trident 2011». Їх проводять на Львівщині на Яворівському полігоні. У навчаннях беруть участь не лише українські та американські військовослужбовці. Серед учасників 1300 вояків із країн Європи та Північної Америки, з 13 держав, які входять до НАТО або є державами-партнерами програми «Партнерства заради миру». Завершається навчання за планом 6 серпня. І загалом на території України цього року заплановані 12 міжнародних навчань. Це і нинішнє навчання на Львівщині, про які вже йшла мова, і навчання «Сібриз», які відбулися у червні, а також інші. Що ж дає українським військовим проведення міжнародних навчань із НАТО, і з іншого боку, якою має бути військова співпраця з державами, що не є членами Північно-Атлантичного альянсу? Про це ми поговоримо зараз у нашій студії з військовим експертом Центру Разумкова Олексієм Мельником. Добрий день, пане Олексію.
Доброго дня.
Також до нашої розмови приєднається телефоном директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадарак. Отже, пане Олексію, перше запитання. Що дає українським військовим зараз проведення міжнародних навчань із НАТО? В якому сенсі такі навчання? Який сенс від цього?
Я перш за все зазначив, що найменше три аспекти, позитивні аспекти будь-яких міжнародних навчань. Перше – це розбудова заходів довіри. Тобто, коли військові зустрічаються, разом тренуються, тоді між ними виникає довіра, тобто це є певні військова і політична користь від навчань. Друге, що я назвав би це обмін досвідом. Кожна з армій напрацьовує якісь свої підходи до бойової підготовки, і спільні навчання якраз є прекрасною нагодою обмінятися цим позитивним досвідом. І третє, що, мабуть, найбільш важливо саме для цих навчань, це досягнення взаємосумісності між різними військовими підрозділами, між різними арміями, для того, щоб потім у спільних операціях не виникало якихось проблем на цьому підґрунті.
А загалом, з іншого боку, політична ситуація в Україні зараз дозволяє розглядати от такі міжнародні навчання, як Rapid Trident 2011 з НАТО, як крок на етапі приєднання до Північно-Атлантичного альянсу? Чи це зовсім різні речі, не пов'язані?
Я б не пов'язував ці речі, знову ж таки, тут скоріше зв'язок не з приєднанням, а мабуть з тим рішенням, яке було прийнято, що стосовно відмови від ідеї приєднання. І насправді, як це не парадоксально, але після того, як Україна відмовилася від наміру стати повноцінним членом Альянсу, практична сторона співробітництва з Альянсом насправді покращилася, особливо військового
співробітництва. Тобто, ви хочете сказати, при президентові Віктору Януковичі зараз активніше військове співробітництво із Північно-Атлантичним Альянсом, ніж коли при владі був його попередник Віктор Ющенко?
Так.
Незважаючи на декларації.
Так, але, знову ж таки, я б не ставив це аж таку велику заслугу теперішній владі, тому що, як ми пам'ятаємо, якраз політична сила, яка зараз є при владі, партія регіонів, так, вона була найбільш активним противником
проведення... В тому числі виступала проти тоді проведення навчань «Сібриз», які зараз спокійно проводяться.
Навчань. Тобто, зараз ми спостерігаємо іншу ситуацію, коли ті, хто з кульками протестував у Верховній Раді, організовував протести в Криму, Феодосії, вони зараз приймають рішення стосовно проведення навчань.
На вашу думку, чому так відбувається? Просто треба було заради свого електорату, який тоді був партії регіонів, виголошувати одні гасла, прийшовши до влади, відповідальність вимагає іншого? Чи які тут причини?
Абсолютно правильно. Тобто, я б назвав позицію, яка була тоді, абсолютно безвідповідальною, от, тому що те, що робилося, воно йшло на шкоду Збройним силам, на шкоду безпеці держави, на шкоду іміджу держави. От, те, що зараз... відбувається, от я думаю, що всім очевидно, і від цього не постраждали ні відносини з Росією, від цього не постраждала підтримка, скажімо, президента тим електоратом, який є антинатівським.
Пане Олексію, нагадаю, що гостем нашої студії військовий експерт та Центру Разумкова Олексій Мельник, і ми говоримо про те, що дає українським військовим проведення міжнародних навчань із НАТО. Ви вже почали, власне, відповідати на це запитання. Чи означає для України активізація військового співробітництва із Північно-Атлантичним блоком загострення відносин з Росією, як стверджують деякі експерти в Україні і більшість експертів у Росії?
Я б дуже обережно вживав слово «активізація». Тому що
продовження
або ж нормалізація, можна вести мову про нормалізацію відносин. Тобто зараз немає якоїсь там надто такої активізації. Є певні нові заходи, але це наразі важко судити, чи це є просто інерція тих напрацювань, які були, чи це вже якісь нові ініціативи. Тобто ми будемо вести про нормалізацію відносин, практичну нормалізацію відносин з НАТО.
А якою є реакція, за вашими даними, Росії на те, що Україна продовжена військове співробітництво з НАТО? Як відомо, якщо я не помиляюся, під час останніх навчань Сибрис, які минулого місяця червня відбувалися в Україні, чергові навчання, і не було особливих акцій протесту, на відміну від попередніх років в Україні, Росії запропонували до навчань приєднатися до них, але вони відмовилися, так?
Не так. Нещодавно я повернувся з Севастополя, де я був відряджені, ось, і там мені місцеві експерти розказали досить цікаву історію. Саме в той час, коли проходили навчання, і були певні протестні акції і заяви з боку російського дипломатичного відомства, саме в цей час була велика делегація, натівська делегація в Севастополі, яка відвідала штаб Чорноморського флоту. Чорноморського флоту Росії. І активні, як ми кажемо, професійні росіяни, ось, вони протестували проти заходу американського корабля. От, і разом з тим жодних акцій протесту не було проти величезної делегації натівської, яка була в штабі ЧФ. Тобто тут ми маємо справу з подвійними стандартами. Ось, і, власне, ота невелика пауза, яка була після відмови України чи відмови НАТО від надання Україні ПДЧ, от ми зараз знову бачимо, що з боку Росії йде таке ревниве ставлення до будь-яких стосунків України чи то з НАТО, чи то з Європейським Союзом.
При цьому, наскільки відомо, принаймні вже через певний час після війни 8-8, тобто Грузії і Росії, через певний час після цієї війни активізувалися стосунки саме Росії з НАТО, так?
Звичайно.
Нема ніяких перешкод і конфронтацій, принаймні зараз.
Так, я, на жаль, не можемо слухачам показати довідочку, от я вам показав, це абсолютно офіційні дані, де ми можемо бачити, що рівень відносин з Росії з НАТО і України з НАТО, він по деяким параметрам майже ідентичний, а по деяким параметрам Росія надалеко далі вперед пішла, ніж Україна.
Наприклад?
Ну, наприклад, переговори стосовно спільної участі в системі протиракетної оборони. От. І інший рівень відносин Росії з НАТО, тобто Росія з НАТО веде відносини як Росія окремо і всі члени НАТО окремо. Україна ж виступає як країна за столом з Альянсом. Тобто це зовсім інший рівень відносин.
Нагадаю, що в ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко, і про те, що дає українським військовим проведення міжнародних навчань із НАТО, ми говоримо із військовим експертом Центру Разумкова Олексієм Мельником. Також до нашої розмови зараз приєднався телефоном інший військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Добрий день, пане Валентине.
Доброго дня.
На вашу думку, ваша позиція. Що дає українським військовим проведення міжнародних навчань із Північно-Атлантичним альянсом, зокрема таких навчань, як такі, що зараз проводяться на Львівщині, Rapid Trident 2011?
Ну, я хотів би відповісти також і реагуванням на те, що вже було обговорено. Мені дуже подобається слово «інерція», яка прозвучала з вуст мого колеги, пана Мельника. І дійсно, багато чого сьогодні у відносинах України з НАТО відбувається за інерцією, яка була, механізми якої були запущені ще декілька років тому. Безумовно, самі навчання мають позитивні можливості для України. Вони сприяють дійсно і взаємосумісності, і це і тренування, і штабів, і військових. І це, мені здається, що це дуже добре. Українська армія намагається будуватися за європейським форматом. Військово-політичне керівництво намагається її будувати за європейським форматом. Однак принципи і ідеологія залишилися ще радянськими або більше наближеними до азійських. І тому сьогодні армія на такому певному перехресті. Протягом останніх 5 років було багато чого зроблено в тому сенсі, щоб армія якраз діяла за саме європейськими принципами. Не буду вдаватися тут в деталі, я хочу сказати ще про такі речі, що в цілому співробітництво і військове, і особливо військово-технічне, і військово-політичне України з НАТО сьогодні має більше формальний характер. Сьогодні ми маємо констатувати певне політичне прохолодження Європи до України, зменшення рівня інтересу до України, що почалося ще з 2007-2008 років. І тому на тлі навчання хочу звернути увагу на те, що військово-технічні проекти сьогодні знаходяться у такому стані замороженому, я б сказав.
Але ж, пане Валентине, даруйте, от є дані, що Україна зараз створює новітній гелікоптер і планує будувати корвет із партнерами, саме членами НАТО. Це відповідає дійсності?
Дійсно, Україна виконувала проект французькою компанією «Сажем» щодо модернізації гелікоптера Мі-24. Але на сьогоднішній день цей проект, м'яко кажучи, рухається не в такому темпі, як було заплановано. І, власне, новий вигляд гелікоптеру, який мав з'явитися на початку року цього, він не з'явився. І є тут і певні і технічні проблеми, і, безумовно, існує тут і якась така політичне підґрунтя, я б сказав би.
Тобто немає політичного... Пане Валентине, на вашу думку, немає бажання українського політичного керівництва розвивати військову співпрацю з НАТО, зокрема, на конкретних напрямах щодо озброєнь?
Я б сказав би не так. Я б сказав би, що військово-політичне керівництво України діє досить повільно тут, в цьому сенсі. А от західні оборонні компанії і взагалі західний світ, він насторожено відноситься сьогодні до таких проєктів і достатньо інколи робить навіть такі кроки вибіркові. Зокрема, я можу навести приклад, коли Німеччина відмовилася постачати технології ракетні в межах корветного проєкту. І це є свідченням того, що рівень довіри, який начебто існує і збільшується на рівні навчань спільних, насправді у питаннях довгострокових проєктів і таких довгострокової такої довіри, якщо так можна сказати, то тут поки що такого немає. І, на жаль, ми можемо констатувати, що поки що рівень співробітництва з НАТО має суто формальний характер і немає просування до такого реалістичного, серйозного рівню, який би свідчив про взаємну зацікавленість до стратегічної співпраці.
Пане Валентине, одне уточнення до того, що ви вже сказали на початку, потім зазначили, що не будете вдаватися в деталі. Все ж таки, трошки вдайтеся в деталі. Ви кажете, що принципи, за якими досі будується українське військо, це не сучасні європейські, євроатлантичні принципи, це, скоріше, радянські, азійські. Що ви мали на увазі? Чому це ви...
Я маю на увазі, що самі принципи ведення війни, радянські і азійські, вони пов'язані з тим, що основний акцент зводиться на, власне, живу силу. І це було доведено, якраз підтверджено під час війни Росії з Грузією.
Тобто, пане Валентине, всупереч твердженню відомого російського полководця Суворова, не числом, а умінням. Не умінням, а числом, а саме числом, а не умінням. Так виходить?
По-перше, числом, і по-друге, без покладання на новітні технології, новітню техніку. А от європейська система і західна взагалі система, вона передбачає передусім використання техніки і навантаження, головне, якраз давати на техніку. Україна, яка сьогодні не має новітніх озброєнь, новітньої техніки, вона вимушена будувати свою ідеологію за старими принципами, за старими правилами. І тому вона знаходиться начебто на такому, на перехресті. Ідеологічно вона бажає бути європейською, тобто керівництво і армії, і взагалі держави вважає, щоб була армія європейського типу, мобільна, невеличка і така дуже потужна. А насправді вона такою не може бути, оскільки в ній немає тих ключових елементів, які роблять її мобільною, потужною і так далі, в такому сенсі. Тому співробітництво і з НАТО має спорадичний такий характер, і співробітництво з Росією має також такий незавершений характер.
Дякую вам, пане Валентине. Нагадаю, що до нашої розмови телефоном приєднався директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Слухайте нас, залишайтеся з нами.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Нагадаю, що в ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лещенко, і сьогодні ми з експертом Центру Разумкова Олексієм Мельником говоримо про те, що дає українським військовим проведення міжнародних навчань із НАТО. Нагадаю, що телефон студії прямого ефіру 490-2905. Ви можете приєднатися до нашої розмови, висловити свою думку і поставити своє запитання нашому експертові. Нагадаю, ще раз телефон студії 490-2905. До речі, за офіційними даними, цього року Україна виділить українському війську близько 13,5 мільярдів гривень за планом. Це удвічі менше мінімальної потреби, констатують експерти. Якщо перевести витрати на українську армію у відсотки від ВВП, цього року вони становлять близько 1%, а у наступного року 0,84%. Про це повідомив заступник директора Департаменту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Сергій Бруль.
Не вдалося знайти компромісу між оборонними потребами та ресурсними можливостями держави. Повітряні замки можна малювати і визначати пріоритети, але якщо не буде достатнього фінансування і відповідного відношення держави до майбутнього Збройних сил, в 2015 чи 2017 році нам не буде прикривати ні небо, ні морський простір.
От, пане Олексію, я звертаюсь до гостя нашої студії, військового експерта Центру Разумкова Олексія Мельника. Ви чули, що сказав Сергій Бурулі, директор департаменту озброєння військової техніки Міноборони. Мізерне фінансування. Це впливає в тому числі на можливості проведення військових міжнародних навчань з НАТО, з Росією, з будь-ким.
Звичайно, це дуже важлива проблема, але вона далеко не єдина. Ми знаємо, але я згоден з паном Брулем, що без грошей неможливо будувати міцну оборону держави. До речі, повертаючись до користі від міжнародних навчань, великою мірою завдяки проведенню протягом багатьох років міжнародних навчань на території України, українські збройні сили змогли обладнати сучасним обладнанням полігони українські, зробити там інфраструктуру належну.
Тобто, даруйте, завдяки навчанням наші партнери фінансують в тому числі українське військо.
Тобто, при тому жалюгідному фінансуванні, яке дає держава українському війську, армія має таку чудову можливість використовувати кошти наших партнерів для проведення бійових.
А відома загальна цифра, скільки в середньому протягом року ми отримуємо такої саме матеріальної допомоги, не досвід тільки, а матеріальної допомоги від наших військових партнерів, НАТО, можливо, Росії. Є такі цифри?
Ну, принаймні, я можу сказати про те, що є програма міжнародної фінансової допомоги з боку США, це щорічне виділення коштів десь в межах 10 мільйонів доларів. Це
щороку?
Щороку. От, і кошти ці розподіляються, це не є грошові кошти, тобто це не є кеш, чи там, а це йде або постачання певного обладнання, тобто це є результат переговорів двох сторін. Один рік це можуть постачатися радіостанції, другий рік це можуть постачатися якісь транспортні засоби.
Безкоштовно.
Це є міжнародна допомога, є спеціальна програма уряду Сполучених Штатів. А крім того, мабуть, десь вони є, ці цифри, але я ж не працюю в Міністерстві оборони.
А Росія, вибачте, надає допомогу таку безкоштовно чи ні?
Є такі факти? Наразі я не пригадую такого. Якщо говорити про фінансову допомогу Росії, то тут перше, що спадає на думку, це як мотивація членства колишніх країн Радянського Союзу в договорі про колективну безпеці, так званому Ташкентському договорі ОДК або ж ОДКБ. Тобто там один із мотивів є це...
Нагадайте, Україна ж не є членом цього.
Україна не є членом. Ось. Але, я кажу, згадуючи про...
Намагання долучити з боку Росії.
Можливість отримувати фінансову допомогу Росії, це приєднання до ОДКБ, і там один із стимулів – це продаж Росією не обов'язково нових озброєнь, але по внутрішнім цінам членам ОДКБ.
Але вже зараз і ми знаємо є факти, що Росія змушена до безпрецедентних кроків вдаватися. Вона для своїх збройних сил закуповує, в тому числі Україна та, зокрема, Францію. Так? Кораблі. Є ж такий факт. Уже не тільки підписали контракти, закупили. Вона сама закуповує.
Так. Це відома історія з закупівлею вертольотоносців «Містраль». Ось. І не тільки ці. Я регулярно читаю російську пресу, російських військових експертів. І складається таке враження, об'єктивне враження, що проблеми з реформою в Росії, з переозброєнням при тих можливостях, які є в Росії, вони, мабуть, навіть гірші, ніж в українських збройних силах.
І до нашої розмови долучився слухач. Нагадаю, телефон студії вашої свободи 490-29-05. Слухаємо вас, будь ласка, ваша думка або ваше запитання.
Добрий день.
Добрий день. Як вас звуть?
Юрій.
Так, Юрій, ваше запитання.
Два таких коротких запитання. Прохання, щоб відповів, що зможе.
Слухаємо вас.
Це, по-перше, це хто фінансує іменно цю людину, от за цю передачу. І друге питання, коротке. Чи не думає ця людина, коли задумувалась, може, що за це все, що він працює, що він робить, прийдеться колись відповідати перед народом тим же України?
Ви таке
чи
питання, секундочку, пане Юрію, ви звертаєте запитання нашому експертові?
Да.
Ви вважаєте так. Це темою нашої програми?
Якраз йому це запитання, два такі коротке.
Дякую, пане Олексію, якщо бажаєте, можете відповісти, якщо ні, це теж ваше право, не відповідайте.
Ні, ну я наразі, я так зрозумів, що питання про фінансування Радіо Свобода, так?
Це є запитання, але я не буду. Всі знають, що як фінансується Радіо Свобода. Друга частина щодо вас. Ви можете не відповідати, це ваше право.
Я, будь ласка, пане Юрію, стосовно відповідальності, я просто за браком часу не хочу перечисляти ті посади, які я займав протягом своєї кар'єри, в тому числі досить відповідальні як військові, так і цивільні. Тому, власне, відповідальність для мене, це, скажімо так, один із елементів, який постійно присутній в моїй діяльності. І те, що я зараз роблю, те, що я зараз говорю, я це роблю абсолютно відповідально. Я є громадянином України, і я вірю в те, що я роблю, все, що я роблю, це йде на користь України.
Нагадаю, що все ж таки тема сьогоднішньої програми на фінансування Радіо Свобода, Центр розумкової відповідальності експерта цього центру Олексія Мельника, а тема така, що дає українським військовим проведення міжнародних навчань з НАТО. От, пане Олексію, 12 навчань заплановані цього року провести на території України, так? Я не помилився. Не тільки Rapid Trident 2011, не тільки Seabreeze 2011, які вже відбулися. Які ще важливі навчання мають бути? От окресліть. Часу небагато залишилося вже в нашій програмі.
Ну, власне, найважливіше ви перерахували навчання. Ще? Крім того, був ще, я б хотів би зараз зупинитися на навчання, яке було українсько-російське «Фарватер миру». От, і зупинитися саме чому? Тому що одна з проблем, яка виникла під час проведення цього навчання, це те, що Збройні сили двох країн, які колись були частиною єдиних збройних сил, після 20 років розвитку зіштовхнулися з проблемою якраз вже того, що вони не є взаємосумісними. От. І було знайдено, на мій погляд, таке абсурдне рішення повернутися до процедур, які були за радянських часів. Тобто це є ще раз ілюстрацією того, що українські збройні сили, дякуючи якраз регулярному проведенню міжнародних навчань з країнами НАТО, з країнами Європи, вони просунулись надалеко вперед.
Пане Олексію, рівно хвилина до завершення нашої програми залишилася. Все ж таки, на вашу думку, є перспективи не через рік, не через два, можливо, через 5, через 10, що Україна все-таки наблизиться до членства в Північно-Атлантичному альянсі? Чи все це нереально, на ваш погляд?
Наразі нереально говорити про членство в НАТО, принаймні, найближчі 3 роки. Те, що буде скажімо так, після 2015 року чи 2020 року. Поки що про це судити рано, але я впевнений, що немає альтернативи співробітництву України з Європою і з Північно-Атлантичним альянсом.
Дякую, пане Олексію. Нагадаю, що це була програма «Ваша свобода», яку провів ведучий Олександр Лащенко. І ми намагалися з'ясувати сьогодні, що ж дає українським військовим проведення міжнародних навчань і знати таких, як навчання Rapid Trident 2011, які саме зараз відбуваються на Львівщині. Гостем студії був директор «Даруйте, військовий експерт» Центру Разумкова Олексій Мельник. Дякую за увагу.